Dažas minūtes pēc apbalvošanas ceremonijas, Martin, tu jau teici, ka esi noķēris to mirklē zastis, tas prieks ir. 24 stundas ir pagājušas. Kā tās ir pagājušas? Kas ir izrunāts varbūt? Kas ir izkliegts? Kas ir spilvenā izraudāts?
Nu, protams, tās emocijas bija nolīdz, bet paiet laiks un laiks dziedē un tas viss aizmirstās. Un tu atnāc, sākās jauna diena, vai tu esi piecēlies nākamajā rītā kā olimpiskais čempions vai bronza vai sudrabs patiesībā. Nu, tas maina lietas būtību, ja, bet nu, tik krasi jau tas nemaina. Tas nenozīmē, ka tevi saldāks miegs vai kā savādāk. Tu esi tas pats cilvēks un es domāju, tas arī ir galvenais, ka tev jābūt tādam pašam, kādam tu esi pirms medaļas, pēc medaļas un vienkārši, nu, protams, man izskrēja daudzas domas caur galvu un daudzas idejas, bet kā man varbūt vajadzēja, ko es darīju nepareizi vai ko es darīju pareizi, ko es varētu mainīt.
No kādas bija versijas?
Nu, pa lielam es īstenībā man tādu konkrētu versiju nav. Varbūt man vajadzēja kaut ko savādāku pie tehnikas, varbūt nu, skrēja visādas domas, varbūt mēs arī spriedām pie fiziskās sagatavotības, varbūt nevajadzēja man tik ātri varbūt laist un gatavoties tam pīķim, varbūt man vajadzēja ilgāk turēt, bet nu, tās ir tādas nianses un patiesībā tas arī baigi neko nebūtu mainījis. Ģenerāli šitā bija mana vieta, tādu acīm redzot es biju pelnījis un man vienkārši jāstrādā un jācer, ka es būšu pelnījis kaut ko labāku nākamajās spēlēs.
Domājot tev par Tomasu, es tā domāju, nu vēl skolai tam Martinam pajautā par, nu kā palīdzēt, nu tam man bija tā versija, ka nu vienīgais, ko tu vari, es nezinu, varbūt viskiem ledu uztaisīt, jā, nu droši vien, ka nevar nekā dežu palīdzēt šajā situācijā brālim.
Jā, nu tas ir sāpīgs jautājums, es pat viņam godīgi sakot, es, cik viņš bija sarūktināts, es viņam pat neatļāvos viski ar ledu nest un es tiešām jūtu līdzi un man arī ir sāpīgi, tāpēc varbūt man ir tādas dalītas jūtas, man it kā ir prieks par savu sudrabu medaļu, bet es redzu, varbūt kā tēvs iekšēji, ja, pārdzīvo, arī redzu, kā viņš pārdzīvo un tas man arī mazliet kaut kur iekšā sāp un jo tomēr es varbūt palieku vecāks un man arī interesē tas komandas darbs un tas mēs visi kopā strādājam un tiešām katrs ieliek sirdi un dvēseli un nu, es ceru, ka varbūt paies laiks un tad viņš to viskija kolu pieņems un ledu un viss būs kārtībā un galu galā dzīve nesastāv no vienas olimpiādes, jāturpina dzīvot, jāturpina strādāt un tā nu ir sanācis, ka viņam jau otro reizi koka medaļa.
Vakar pēc starta tu izšāvi vienu traku domu, kur arī mums ienāca prātā, kad tu brauc, ka varbūt vispār raut, nezinu, debesīs, lai Tomasam tas tiek, bet es domāju, tad viņš būtu sašķaidījis ne tikai ķiveri, bet arī tevi iešāvis, jo viņš jau nav muļķis.
Nu jā, es pēc trešā brauciena pienācu tēvam, es viņam teicu, nu zeltu man visreālāk vairs neatgūt. Sudrabs man ir bijis, es saku, es zinu, ko ir Tomas ieguldījis, es saku, varbūt atdot vienkārši, nu vienkārši lai ir, bet no otras puses atkal es uzbraucu augšā un domāju, tad kāda jēga no tādas medaļas viņam? Nu, viņam nebūtu nekāda ne prieka, ne gandarījuma. Nu, gan jau nāks laiks un viņš izcīnīs to, ko vajadzēs un atnāks īstajā brīdī.
Tajā vakarā pēc diviem braucieniem, kāds tas bija un ko tu izlēmi, ko tu domāji, par ko šaubījies, varbūt, kad bija vēl divi braucieni atlikuši?
Īstenībā es biju ļoti mierīgs tajos divos pēc tiem diviem braucieniem un īstenībā es arī pirms pirmajiem diviem braucieniem biju ļoti mierīgs, pārliecināts, nosvērts. Es biju morāli šitām sacensībām perfekti gatavs. Tāds es gribētu būt katrās sacensībās. Protams, es gāju gulēt ar cerību, ka nākamajā dienā man izdosies iekosties. Es nobraucu ļoti labu pirmo braucienu. Bet, kad es ieraudzīju laika izteiksmē, ka es atkarojos tikai divas simtdaļas, nu, pa lielam es, protams, sapratu, ka man vairs izredzes pa zeltu nav cīnīties. Ja, protams, es neceru uz kaut kādām viņa neveiksmēm, kas atkal varbūt būtu, nu, sportiski varbūt, nu, nebūtu zolīdi, un, protams, es to arī, nu, necerēju.
Tu kādreiz ir bijis četros braucienos bijis vienāds starta laiks?
Man četros braucienos nav bijis vienāds starta laiks, pat bieži negadās, ka divos man būtu vienāds starta laiks, bet šīs sacensības arī bija gana tuvas, pāris simtdaļās man tur bija katrs skrējiens.
Domājot par nākamajām spēlēm, es nezinu, varbūt jūs treniņu rupā jāņem kāds korejietis, lai jūs varētu iet un pabraukt varbūt tajā potenciālajā trasē vairāk. Es nezinu, ko darīt.
Groti pateikt. Es saku, nevajag. Es teiksim, necenšos tur baigi sev nodarbināt galvu, kā man tagad vajag rīkoties, lai tur Korejā. Ja būs lēmts, ja tas sirmais vīriņš tur būs saskatījis manī to cilvēku, kurš ir pelnījis, tad arī būs lēmts. Protams, būs lietas, kuras es pārdomāšu, mēģināšu varbūt kaut kā savādāk to visu, ja man kaut kas, nu, teiksim, izdosies kaut ko atrast, bet es nedomāju, ka ja es trenētos kopā ar korejiešiem un ēstu vairāk sushi, ka man obligāti zelta medaļa Korejā būtu garantēta. Tas nav garants, tā kā mēģināsim, strādāsim, centīsimies. Paldies visiem atbalstītājiem. Ļoti ceru, ka es arī turpmāk man sanāks kādu iepriecināt.
Pirms šīm spēlēm nu, bija tā sajūta, ka jūs esat ideāla komanda. Nu ideāli, tiešām šī vārda pilnā nozīmē. Joprojām ir tā sajūta. Slieču taisīšana, skeletona taisīšana, fiziskās sagatavotības trenēšana, nu braukšana pats pa sevi.
Jā, nu man baigi patīk šitā komanda. Es jau šodien man sanāca saruna treneriem un es teicu, es ļoti labprāt strādāt arī nākamos 4 gadus šādā sastāvā, jo tik tiešām ir ļoti svarīgi, kāda harmonija ir komandā. Un ļoti daudzi nāk klāt un arī saka, mēs redzam, ka jums ir ļoti laba saticība komandā. Un tā arī ir daļa no tās panākuma atslēgas, jo ir baigi svarīgi, ja tev komandā ir labs tāds mikroklimats, tad tev arī prieks strādāt, prieks darboties. Ja tev ir tāds, kas, teiksim, komandā visu laiku zāģē, nu, tad tev tur negribas atrasties. Un ir, protams, komandās, kur ir tāda gaisotne, es varbūt nesaukšu konkrēti tās komandas un nācijas vārdā, bet mūsu komandā šobrīd viss ir kārtībā.
Amerikāņi teica, ka tas dukurs ir viņiem galvā, un tagad vai nekad. Nu, mēs zinām, žēl pat bija Deilī, ja tā godīgi startā, kas viņam sanāca. Ja? Jums, laikam, nebija tā sajūta tagad vai nekad?
Jā, man nebija tāda sajūta tagad vai nekad, un es kaut kur arī lasīju, jā, ka viņš tā ir izteicies. Nu, nezinu, laikam diezgan smagi.
Kā ir būt cita galvā, klausies, Martin?
Nu, jā, nu, viņš acīm redzot ļoti smagi uztver to, bet es pie tam aizdomājos par tādu lietu. Man teiksim, teiktu, samaini savas 30 pasaules kausa uzvaras pret zeltu šodien, es neņemtu, man nevajag, man ir labi, es esmu apmierināts, es esmu priecīgs, es esmu laimīgs, kas man ir, un es ņemu, ko man dod. Un acīm redzot, šoreiz viņš bija stiprāks, viņš bija vairāk pelnījis, un mans uzdevums ir censties visu darīt tā, lai es būtu labāks.
Prieks dzirdēt, Martin. Kas ir mīļākā tev latviešu grupa?
Prāta vētra.
Cikos tu ieldo arī Rīgā?
Viņi būs.
Es tev uzdodu jautājumu, cikos tu ieldo Rīgā?
Es prasu, vai viņi būs.
Vai jūs būsiet, čaļi? Es zinu, ka viņi arī, man liekas, rīt ielido Rīgā.
Nu, tad mēs sāksim lidmašīnā, tā kā kopā dziedāt muziku. Nu, es domāju, dar, es par.
Tātad drusk pēc 9, lai Rīga tev gaida.
Jā, paldies.
Sigulda gaidīs, ar,
paldies protams. Visiem, kas būs klāt, kas atbalstīs. Un sen jau gaidu to brīdi, ka būšu savā Latvijā, atpakaļ mājās, beidzot pēc šīs garās sezonas. Un tiešām gribu mājās savā Latvijā.
Ak, tu laimīgais, bet mēs vēl turēsim īkšķi par bobslīstiem un biatlonu, un ir mums vēl.
Es jau varu turēšu īkšķi tikai no Latvijas.
Labi, paldies, Martin. Tiekamies mājās.